გამარჯობა, მე ნინო თარხნიშვილი ვარ. სანამ იმას გეტყოდეთ, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს ჩვენ პოდკასტში, ჯერ მოდი ერთხმას მოგასმენინებთ.
პირველი ინიტრო რომ გავიკეთე, კიდე მყავდა ორი ემბრიონი, რომელიც შემეძლო გადამეტანა. და ძალიან მარტივად მიიღე. Ну, მეთქე ხო, არ გამოვიდა, არ უშავს, შემდეგს გადავიდა. მეორეზე რომ მივიღე ცუდი პასუხი, ძალიან ცუდად ვიყავ. ნერვიულობ. ცუდად ვიყავი, ანუ ერთი შანსი მქონდა დარჩენილი და არ ვიცოდი რა იქნებოდა. მაგრამ რებეკა რომ გადავიტანეთ, ანუ და რომ მივიღე დადებით პასუხი, შემეშინდა. ანუ ხონდა გამხარებოდა რაღაცა მე, შემეშინდა და არ ვიცი რისი. ესე ვიჯექი მაშინოდა ვიტირე.
ეს არის 60 დეციბელი. ამბები, რომლებიც საინფორმაციო ხმაურიდან რადიო თავისუფლებამ გამოგირჩიათ.
ეს იკია. იკი ქოთოლაშვილი, 42 წლის. თითქმის 6 წელი ცდილობდა იკი შვილის გაჩენას. შულზე ოცნება 2 წლის წინ ინვიტრო განაყოფიერების შედეგად დაისრულა. მოკლედ, ისედაც მიხვდებოდით, რომ დღეს საქართველოსში ხელოვნური განაყოფიერების, ეგრეთ წოდებული ინვიტრო განაყოფიერების გამოწვევებსა და ძალიან ძალიან დიდ ხარჯებზე უნდა ვილაპარაკოთ. იკის მსგავსად დღეს საქართველოსში ათასობით ქალი წყვილი ოცნებობს შულზე. ბოლო ორი წელია ერთ-ერთ დახურულ ჯგუფს ვადევნებ თვალს, ჯგუფს, სადაც 10,000-მდე ქალია გაწევრიანებული და სადაც ყოველდღიურად უამრავი პოსტი იდება. ქალები, როგორც წესი, რჩევებს ითხოვენ ხოლმე ერთმანეთს გამოცდილებას, იმედგაცრუებას თუ სიხარულს, ერთნაირად უზიარებენ და ხშირად შეგხვდება ამ ჯგუფში სასოწარკვეთამდე მისული ქალების პოსტებიც, რომლებსაც ეს უკვე მე რამდენად გაუცრუდათ იმედი და ხელოვნური განაყოფიერების მორიგი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. ყველაზე ამაღელვებელი მაინც ორსულობის ტესტების ფოტოებია ხოლმე ამ ჯგუფში, ზედმიწერილი კითხვით: ქალებო, თქვენ ცხედავთ ორხას, თუ მეჩვენება? და მერე ამ ფოტოს მოსდევს უამრავი კომენტარი: კი, გილოცავთ, არ გეჩვენებათ, თქვენი წყალი გადმოგსხმოდეს, რა ბედნიერებაა, და ასე შემდეგ. რამდენიმე კვირის წინ გადავწყვიტე, რომ ამ ჯგუფში მეცდამეტე პოსტი. სტატიის მომზადებას ვფიქრობ უშვილობასთან ბრძოლისა და მისი ხარჯების შესახებ და თუ კი დალაპარაკების სურვილი გექნებათ, იქნებ მომწეროთ მეთქი. აი, მართლა არ მახსოვს თემა, რომელზეც აქამდე მიმუშავია და რომელსაც ასეთი ინტერესი გამოეწიოს. გზავნილები რამდენიმე დღის განმავლობაში არ წყდებოდა. ათობით ქალი, ზოგი ორი წინადადებით, ზოგიც უფრო ვრცლად მიზიარებდა საკუთარ გამოცდილებას, ემოციებს, შიშს, მოლოდინს, იმედს. ზოგს ანონიმურად უნდა დალაპარაკე, ზოგი პირიქით ამბობდა, რომ პრობლემებზე, რომლებსაც ამ გრძელ გზაზე აწყდებიან, ხმამაღლა უნდა ილაპარაკონ და აი ასე მომწერა ზუსტად იამაც. დასამალი არაფერი მოქვს და მზადვარ კამერების წინ ვილაპარაკო. იალომსაძე 42 წლისაა, 6 წელია უნაყოფობას ებრძვის. ბოლო 3 წელში ინვიტრო განაყოფიერების 6 უშედეგო მცდელობა ჰქონდა. ინტერვიუ მალევე დავთქვით, ია ჩვენთან ქმართან ერთად მოვიდა. ძალიან ღელავდა, ფორიაქობდა, პირველად ვარ ამ სიტუაციაშიო, ანუ პირველად უნდა ველაპარაკო ჟურნალისტს და მინდა რომ თან დალაგებულად მოყვე ჩვენი ამბავი, თან ყველა სათქმელიც თქვაო. მოკლედ, კარგა ხანს ვილაპარაკეთ, მათ შორის ინვიტრო განაყოფიერების პროცესის ღირებულებაზე, რომელიც ქალებს 10,000-ობით ლარი უჯდება. იმაზეც, რომ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს საქართველოში სადაზღვეო კომპანიები არანაზღაურებენ და ამ უდიდეს ხარჯთან წყვილები ფაქტობრივად მარტონი, საკუთარი შემოსავლის და ბანკში აღებული კრედიტის იმედად რჩებიან. აჯობებს, რომ იას თავად მოუსმინოთ.
არ დაგვიტოვებია არც ერთი ჩვეულებრივი გინეკოლოგი, ექიმი, ექიმბაშიც კი, ნუ რა ვიცი, ტაძრები, მოლოცვა და მოკლედ როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ. აი, არ ვიცი, თუ რამე იყო, სადმე ყველგან მივდიოდით. შემდეგ უკვე 3 წელი რომ გავიდა და 39 წლის გავხდი, გადავწყვიტა, რომ მიგვემართა ინვიტრო პროცედურისთვის. მოკლედ, ამას მოყვება უკვე იმ პირველ 3 წლიან ციკლს, მეორე 3 წლიანი გაცილებით უფრო რთული და დაძაბული ციკლი. რაც შეეხება აი ამ ინვიტრო პროცედურებში და აი ამ ეტაპამდე, რა ეტაპამდეც ვარ მოსული და დაახლოებით მაქვს უკვე 6 პროცედურა გაკეთებული. ბოლო სამი წლის მანძილზე, რაც ჩვენ მე ვიყავი ამითი დაინტერესებული, ჩვენს მეუღლეს ეცნებოდა, რომ აი რა თქიდა რა ახირება, მაგრამ მიმართა ბანკს და მანაც მერე მიმართა ბანკს ბომბაზე, ისე ვთქვა და ჩვენი ამონაწერები ამოვიღეთ ბოლო სამი წლის განმავლობაში, რაც ჰქონდა დახარჯული. ოღონდ რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ საბარათე სისტემით, ხო, რასაც ვიხდიდით დანგარჯწორებას ვაკეთებით და არა რასაც ქეშად ვიხდიდით, ის არ ვიცი, ის არ არის დათვლი. სამი წლის მანძილზე დანახარჯი სადღაც 60-65,000 ლარის ფარგლებშია სამი წლის. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ ქეშსაც ვიგულისხმებთ, რასაც ქეშად ვიხდიდით, ალბათ დაემატება სადღაც 10,000 ლარი. ორმაგი დაზღვევა მაქვს წლებია, ერთი ჩემი სამსახურებრივი, მეორე ჩემი მეუღლის კორპორატიული და მათგან ხელის შეშლის მეტი მე არაფერი მინახავს რეპროდუქციულ სფეროში. ანუ არ უნდა დაგცდეს, რომ შენ ხარ ინვიტრო პაციენტი. ჩათვალეთ, შესაძლოა ამ დროს კუჭი რომ გეტკინოთ ელემენტარულად, ან ნაღველზე გქონდეთ პრობლემა, იმას დაუკავშირებენ და არ დაგიფინანსებენ. სამწუხაროდ, აი ამას ახლა ემოციის გარეშე ვერ ვამბობ, აი ესეთი საშინელი მიდგომა სადაცხოვებს მიმართ და ამაზე არაერთ გზის მიჩხუბია, მიკამათია, მაგრამ შედეგი ნული.
მოდი ახლა ორი სიტყვით ვთქვათ, რა არის ინვიტრო განაყოფიერება. ეს არის უშულობის მკურნალობის დამხმარე მეთოდი, რომლის დროსაც ქალისა და მამაკაცის სასქესო უჯრედების შერწყმა ორგანიზმს გარეთ ხდება, ხოლო მიღებული ემბრიონი ქალის საშვილოსნოში ინერგება. საქართველოში ინვიტრო განაყოფიერების ერთი სრული პროცესი კვლევებიდან დაწყებული მომზადებითა და ემბრიონის გადატანით დამთავრებული 12,000-დან 18,000 ლარამდე ჯდება. ინვიტრო განაყოფიერების პროცესს განსაკუთრებით აძვირებს იმ ინექციების ღირებულებაც, რომელიც მომზადების პროცესში კეთდება. თითო ინექცია 500-დან 1500 ლარამდე ღირს და 7-დან 10 დღის განმავლობაში ეს ინექცია ყოველდღიურად უნდა გაიკეთოს ქალმა. აი უფრო უკეთ რომ აღვიქვათ, რაში რამდენი ეხარჯება უნაყოფობასთან მებრძოლ წყვილს, შემიძლია აი რამდენიმე პროცედურის ღირებულებებიც გითხრათ. აი მაგალითად, წყვილის კვლევები 1500-დან 2000 ლარამდე ჯდება, საკვერცხების სტიმულაცია, მათ შორის მედიკამენტები, ვიტამინები 4000 ლარი, პუნქცია 2500-დან 3500 ლარამდე, კულტივაცია, ემბრიონის გაყინვა 1500 ლარი, ემბრიონის გადატანა 2000-დან 2500 ლარამდე და ინვიტრო განაყოფიერების პროცესს აძვირებს კვლევებიც, მათ შორის ემბრიონის გენეტიკური კვლევა და იმ შემთხვევაში თუ კი წყვილს დონორი ესაჭიროება, ხარჯი კიდევ უფრო ძვირდება და ის შეიძლება, არ ვიცი, საერთო ჯამში მთელი ეს პროცესი ავიდეს მაგალითად 100,000 ლარამდეც კი. პოდკასტის დასაწყისში იკითხმა მოგასმენინეთ, თუ კი დროს გამონახავთ, მე გულწრფელად გირჩევდით რადიო თავისუფლების საიტზე ან ჩვენს Facebook გვერდზე მოგეძებნათ ჩემი სტატია ინვიტრო განაყოფიერების შესახებ, სადაც იკისა და მისი რებეკას ვიდეოსაც ნახავთ. სხვანაირად ვერაფრით მიგახვედრებთ, როგორი ლამაზია რებეკა. იკისთან და რებეკასთან გორში ჩავედით ჩვენ და მუქ ვარდისფერ კაბაში გამოწყობილი დიდთვალება რებეკა კარში გამოგვეგება და ნახვისთანავე დაგვიმეგობრდა და ისეთი გულუხვიც აღმოჩნდა, რომ საკუთარი სათამაშოებით დაგვითმო და ესე დიალოგიც კარგად აგვეწყო.
1 2 3 3
მეჩი მოყოტები. დედიკო საკოცოდე. როგორ მოყოცები ხომ მე ჩვენი?
დედიკო შე როგორი გოგოხარ?
ჩო შე.
თავადაც ხომ კარგად ვხვდებოდი, მაგრამ იკიმაც მითხრა, რომ ქალები, რომლებიც უშულობას ებრძვიან, არა მარტო მტკივნეულ ფიზიკურ, არამედ მძიმე ფსიქოემოციურ გზასაც გადიან.
გოგოები წერდნენ, რომ ჩვენ ხმას არ ვიღებთ და არ გამოვდივართ გარეთ და ვსაუბრობთ. ანუ იმდენად დაღლილი ხარ, რომ ვერ დახვალ გარეთ. და ეს პარლამენტის წინ ვერ დადგები და ვერ დაიწყებ კვირას, აი დაგვეფინანსეთ, აი არ შეგიძლი. ხა მე ზოგად და არ ვარ ისეთი ადამიანი, ძალიან მებრძოლი ვიყავი, ჩემი მეგობარი გუშინ მეჩხუბებოდა კიდევაც, რომ საერთოდ სხვა ადამიანი გავხდი. ეს ძალიან სხვადაირი.
შურისთვის 5-წლიანი ბრძოლის პროცესში იკი შფოთვითაშულობამდე მივიდა, პანიკური შეტევები დაიწყო. ინვიტრო განაყოფიერების პირველ ცდაზე ექიმს ისიც კი უთხრა, ვეღარ შევძლებ გაგრძელებასო, და იკი მითხრა, რომ ის დღემდე სვამს წამლებს.
პირველად რომ დავიწყე ინვიტროსთვის მზადება, ასპირაცია ქვია, ანუ ჯერ უნდა სტიმულაციას იკეთებ. მედიკამენტის დალევა რო დავიც ხე მესამე დღეს შევწყვეტე და ვურეკა რეპროდუქტორებს და უთხარი რომ ეს უბრალოდ არ შემეძლო. იმიტომ აი მანამდე იმდენად რთული გზა გაქვს გავლილი ის რამდენიმე წელი. რომ რაღაცა დიმეცაც კარგა. ჯერ კიდევ ვიღებ მედიკამენტს, რომელიც მეხმარება რომ ვიყოს იმ შვიდეში თავისუფლად და შემეძლო შემიშველი მეთქი მარტო გავზარდო, ანუ რომ ისეთი რთული ემოციური ფონი შემეკნა, არც მინდა ხოლმე ვთქვა, რომ ხალხები არ შევაშინო ხო ამით, რომ დავძაბო, მაგრამ ხალხი ხომ უნდა გაიაზროს, რომ ხელი პრობლემის წინაშე არის ადამიანი.
იქ ზევით ხომ ვახსენე, ზოგიერთმა ქალმა ანონიმურად დარჩენა ამჯობინა და ისე მომცა ინტერვიუები მეთქი. აი მათ შორის იყო ზუსტად 30 წლის სოფოც, სახელი ბუნებრივია შევცვალე. პირადად ჩემთვის ძალიან ემოციური გამოდგა მისი გზავნილი. საერთოდ თავიდან შევთანხმდით, რომ ის ჩვენთან მოვიდოდა და პირსპირ დავილაპარაკებდით, მაგრამ ინტერვიუს წინა ღამეს გვიან მომწერა. და ეს რამეს წერს, პირსპირ სალაპარაკოთ, მგონი არ ვარ მზად. იმ თვეში მიწევს ინ ვიტროს გაკეთება, სამი წელი მამზადებდნენ. თუ შენთვის მისაღებია, წერილობით მოგწერ. პირადად შეიძლება ამეტიროს. კითხვებზე პასუხები სოფოსგან მალევე მივიღე. ქალის ემოციური მდგომარეობა ყველა წინადადებაში ეკითხება. სულ რამდენიმე წინადადებას წაგეკითხავთ მისი გზავნილიდან. შესაძლოა იქ იმის რიგში იდგე. ექოსკოპიის კაბინეტიდან კი მუცლად მყოფი ბავშვის გულის ფეთქვის ხმა გაიგო. ამ დროს ცრემლები გდის და საკუთარ თავს ეკითხები. გაიგებ კი ოდესმე შენი შვილის გულის ფეთქვის ხმას. ყოველთვის გეპარება თვალი ორსულისკენ, ახალშობილისკენ. ათვალიერებ ბავშვების პაცია წინდებს, საწოვარებს სამოს, მაგრამ ყიდვას ვერ ბედავ. გეშინია, რომ მას შენ ვერ გამოიყენებ. შენ დიაგნოზს ფონად სულის შეგრძნება გასდევს, რომ რაღაცაში საკმარისი არ აღმოჩდი. აი ეს მომწერა 30 წლის ქალმა, რომელმაც ანონიმურად დარჩენა ამჯობინა. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რაზეც ყოველი მეორე ქალი მეუბნებოდა ან მწერდა, ეს არის მათთვის სამუშაო ადგილზე შექმნილი პრობლემები. დასაქმებული ქალებისთვის ფაქტობრივად უნაყოფობასთან ბრძოლა დამატებითი თავსატეხია. უფრო უკეთ რომ ავხსნა, როდესაც ქალი ხელოვნური დანაყოფიერების პროცესისთვის ემზადება თითქმის ყოველ დღე, ნუ ყოველ მეორე დღეს მაინც უწევს ექიმთან სიარული. აი ერთ-ერთი ქალი, რომელსაც 4 თვის წინ ინვიტრო განაყოფიერების შედეგად ტყუპი ბიჭი შეეძინა, ასე იხსენებს მთელ ამ პროცესს და ასე მწერს. დავჯდებოდი მანქანაზე, გავარდებოდი კლინიკაში, მე იქიდან ისევ თავქუთმოგლეჯილი ვბრუნდებოდი სამსახურში, სულ მეგონა რომ ერთ დღესაც რაღაცას შევასკდებოდი ამ სიჩქარეში, დავიმტვრეოდი და ამით დავასრულებდი ბრძოლას. ძალიან ძნელია სამსახურიდან გამოსვლა. არც ერთ დამსაქმებელს არ სიამოვნებს, როდესაც თანამშრომელი ხშირად გადის სამსახურიდან, ამიტომ მიწევდა გაცდენილი დროის ანაზღაურებაც ან ხელფასი უნდა ჩამოეჭრათ. ჩემი სტატია ბევრმა ქალმა გააზიარა სოციალურ ქსელში. მათ შორის იყო თამარ ბოდოკიაც, რომელიც წლებია უნაყოფობას ებრძვის. თამარმა სტატიის ლინკს ფეისბუქზე წინასიტყვაობა წაუმძღვარა. ამ წინასიტყვაობაში ის სწორედ სამსახურში შექმნილ პრობლემებზე წერდა. და აი რას წერს ის, უფრო სწორად მიმართავს ადამიანებს. ვისაც გული მართლა შეგტკივათ, იმათთვის ვდებ, ანუ ვაზიარებ ამ სტადიასო. და კიდევ იმათთვის ჰორმონებით გაჭყებილი, წარუმატებლობით გამწარებული, ფინანსურად წელგაწყვეტილი, დეპრესიული და ცრემლიანი თანამშრომლები ნერვებს რომ უშლიან, რომ კითხო, ხელს უწყობენ კოლეგას და გაღიზიანებული სხვა თანამშრომლებს თავს აცოდებენ. მომკლა ამისმა პრობლემებმა სულ ტირის, სულ ექიმებში დარბის, საქმეში ვერ დაეყრდნობიო. სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ ამ პრობლემაზე, აი ამ კონკრეტულ პრობლემაზე კიდევ სხვა ძალიან ბევრმა ქალმა მომწერა. იქნებ ცალკე სტატია დაგეწერათ, რა გზის გავლაუწევთ დასაქმებულ ქალებს, რომლებიც შვილის გაჩენისთვის იბრძვიანო. ყველა ქალი, რომელსაც ველაპარაკე, ამბობს, რომ მათთვის, როგორც უშვილობასთან მებრძოლებისთვის, სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი ახლა ვთქვათ, რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე სახელმწიფო. რას და მაგალითად გასული წლის ბოლოს 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა ზაზა ლომინაძემ თქვა, რომ ინვიტრო განაყოფიერების პროცესი, როგორც დემოგრაფიული პოლიტიკის ნაწილი, სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს. მისი ამ განცხადების გამო ჯანდაცვის სამინისტროს სასაუბროდ რესპონდენტის შერჩევა ვთხოვე. ბევრ საკითხთან ერთად ყველაზე მეტად იმის დაზუსტება მინდოდა, ხომ არ გეგმავს სახელმწიფო დათუ კი როდის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, მათ შორის დამხმარე რეპროდუქციული საშუალებების დაფინანსებას, ანუ ინვიტრო განაყოფიერების მთელი ამ პროცესის დაფინანსებას. რამდენიმე დღის თავზე, როდესაც არავინ გამომეხმაურა, ჯანდაცვის სამინისტროს ისევ მიუმართე, უახლოს პერიოდში არაფერი გეგმება და შესაბამისად სათქმელიც არაფერიაო ზეპირად განმიმართეს პრეს სამსახურში. არადა ნინო მუსერიძე, ის ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის დირექტორია, რამდენიმე დღით ადრე, სანამ ჯანდაცვის სამინისტროსთან მექნებოდა კომუნიკაცია, მითხრა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები დარგის სპეციალისტებთან ამ საკითხებზე კონსულტაციას გადიან და ასტირამე მითხრა ინტერვიუში, ითვლება, რომ 2025 წლიდან ეს პროგრამა უნდა დაიწყოს, როდესაც მონახაზი გაკეთდა, საუბარი იყო კვლევების დაფინანსებაზე, შესაძლოა საუბარი იყოს სრულ დაფინანსებაზეც. ინვიტრო განაყოფიერების თემაზე მუშაობისას საინტერესო იყო ჩვენთვის იმის გარკვევაც, როგორი პოლიტიკა აქვს ხელოვნური განაყოფიერების დაფინანსების კუთხით სხვა ქვეყნებს. და აი მაგალითად, საფრანგეთში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მკურნალობას და მათ შორის ინვიტრო განაყოფიერებას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. იქ სრულად ფინანსდება ინვიტრო განაყოფიერების 4 მცდელობა 43 წლის ასაკის ჩათვლით ქალებისთვის. ბელგიაში კიდევ უფრო ლიბერალური სისტემაა და იქ 50 წლამდე შეიძლება ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამით სახელმწიფო პროგრამას უგულისხმობს სარგებლობა. ეს მიმართულება კარგადაა განვითარებული ესპანეთში, იტალიაში, ნიდერლანდებში. და ბოლოს გეტყვით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ყოველ მეექვსე ადამიანს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. პრობლემის მასშტაბის გათვალისწინებით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ აუცილებელია გაიზარდოს უნაყოფობის მკურნალობის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, მათ შორის დამხმარე რეპროდუქციული საშუალებების პროცედურებზე.
თქვენ მოისმინეთ 60 დეციბელი პოდკასტი, რომელსაც უძღვებიან ნასტასია არაბული, ნინო თარხნიშვილი და ეკა ქევანიშვილი. თუ მოგეწონათ, გააზიარეთ სოციალურ ქსელში და დაგვიწერეთ შეფასება იქ, სადაც უსმენთ პოდკასტებს. ასევე ნახეთ სხვა პოდკასტები რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.